ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องจริยาของพระโพธิสัตว์หรือของพระพุทธเจ้าสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปคือแนวจริยานั้นก็ที่จริงเป็นแนวเดียวกับพระไตรกับชาดกแต่ว่าเป็นการเจาะเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วก็เน้นที่ตัวบารมีที่ทรงกระทำบำเพ็ญในประชาตินั้นๆเนมิจริยาคือจริยาของพระเนมิราชซึ่งจริงๆก็อยู่ในทศชาติแต่ในทศชาติท่านว่าพิสดารในเนมิราชก็ไม่พิสดารเท่าไหร่ไปขึ้นต้นก็รับสั่งเล่าเป็นคาถาสั้นๆว่าพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชได้บำเพ็ญบารมีมีทานบารมีเป็นต้นแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็จะผลของการบำเพ็ญตรงนั้นแหละก็ทำให้องค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการต่อมามีข้อความที่ท่านขยายออกไปว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในวิเทหรัฐในเมืองมิถิลาชื่อมคเทพต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองมิถิลาแต่ตัวเลขอายุเนี่ยพูดไว้ยาวคือยาวทำให้เราคิดไม่เคยออกว่าอายุทำไมมันยาวเหลือเกินคือตามปกติแล้วการมองการศึกษาเรื่องราวในพุทธศาสนาเราจะมองในสองในสามสายด้วยกันเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะและปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์ทั้งสามประการนั้นจะต้องสอดรับกันตรงอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเราจะพบว่าตัวเลขค่อนข้างมีปัญหามันมากแต่ถ้าเราเทียบคนในยุคสมัยโบราณก็ไม่น่าจะมากเพราะเราย้อนประวัติศาสตร์ไปของเราก็ประมาณพ.ศ.600พระคุณหลวงมาก็มีคนแค่ 5,000 นั่นเองเมื่อวานในประชุมสนทนากันมันก็ตั้งปัญหาถามว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่ก็ว่าไม่ถึงล้านก็มีว่ากันว่าประมาณสัก 800,000 เราดูสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็มีคนประมาณ18ล้านแต่รัชกาลที่5ก็รู้สึกจะราว 5-6 ล้านไอ้ตัวเลขนี่ค่อนข้างน่ากลัวคือมองไปมองมาเอ๊ะเราแปลเลขผิดหรือเปล่าที่เราแปลมาเป็นภาษาไทยนี่แปลผิดมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าพูดอะไรมันยาวอายุมันยาวมากยาวจนนึกว่าเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงตั้ง 84,000 ปีมันอยู่ได้ยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปติดใจนะคือเป็นเรื่องน่ามองว่าแต่ว่ามองตัวเลขลักษณะนี้คล้ายๆอายุยืนแต่นั้นเองอายุมากเพราะถ้าเราสังเกตตัวเลขที่ท่านใช้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยตัวเลขที่บ่งชี้ชัดเจนนะเช่น5เช่น30 50อะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไป250พอเลยจากนั้นแล้วชักจะเป็น500แล้วนะ500ก็ไม่ได้หมายความ500ลงตัวแต่หมายความว่าก็เกิน250ไปก็นับรวมๆลักษณะนั้นเราจะไปเจอตัวเลขพันตัวเลขพันเช่นตัวเลขของโบราณชนิน1,000แล้วก็เจอถึงเลขก็เรียกว่าอะไรพระเจ้าพิมสารกับบริวารนะก็พูดถึง120,000แล้วตัวเลขที่ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่นับลงตัวนี่คือ84,000 ทะเลลึก 84,000 โยชน์ภูเขาสูง 84,000 โยชน์อะไร 84,000 4,000 เนี่ยมันคงหมายถึงมากแต่นั้นเองมันตัวเลขก็คงไม่ต้องไปติดใจอะไรมากท่านบำเพ็ญบารมีโดยการเน้นไปที่ฐานที่ฐานเนี่ยเป็นหลักจริยา4เรื่องเดียวสังเกตนะฮะจะเน้นที่ฐานมากแล้วก็ตั้งโรงทานแล้วก็เป็นการให้ทานแก่สรรพสัตว์คือไม่ได้เจาะจงเฉพาะมนุษย์แต่ให้ทานแก่สรรพสัตว์ด้วยแล้วก็มีโรงทานให้ทานด้วยแล้วก็สั่งลูกชายเอาไว้ว่าถ้าเห็นศีรษะงอกเนี่ยมีผมงอกบังเกิดขึ้นก็ให้บอกด้วยต่อมาในช่างกระบอกก็บอกกราบทูลว่าตอนนี้ผมงอกแล้วก็ถอนไม้ดูก็เจอผมงอกจริงเกรงว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันน้อยแล้วก็เลยสละราชสมบัติมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสแล้วก็สั่งไว้ลูกนี่สืบต่อสำนวนโบราณจะเรียกว่ายันของสกุลหมายความว่าตระกูลวงศ์ท่านมีอะไรที่ดีงามทำมาเนี่ยให้ลูกหลานก็ทำต่อท่านก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรเป็นดาบทบำเพ็ญเพียรก็บังเกิดเป็นพรหมบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกลำดับตระกูลรุ่นลูกรุ่นหลานมาถึงรุ่นเหลนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ต่อกันมาได้เรื่อยพรหมเองก็ตรวจสอบดูไอ้รุ่นต่อไปเนี่ยมันจะมีคนสืบต่อไหมไอ้วงของการให้ทานเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการสืบต่อแล้วเห็นว่าถ้าขาดก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายท่านก็เลยจุติลงมาบังเกิดในคันของอะไรล่ะลูกหลานเหลนรุ่นเหลนนั่นนะพระราชวงศ์มองเห็นเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการก็ให้โหรทำนายลักษณะก็บอกว่าเด็กนี้มีบุญญาธิการมากก็ให้ชื่อว่าเนมิที่จริงคือกงของรถอะล้อที่หมุนรถหมายความว่าเป็นผู้สืบสานสกุลวงศ์เหมือนกับล้อรถที่หมุนตามกันไปเรื่อยๆก็ชื่อว่าเนมิก็เรียกว่าเป็นเนมิตกนามเป็นนามที่เกิดจากภารกิจซึ่งท่านจะต้องสืบต่อไปก็ต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็สืบต่อทานสืบต่อศีลหลักการปฏิบัติในยุคนั้นไม่ใช่พุทธสมัยนะฮะไม่ใช่ยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เพียงจะเน้นที่ทานที่ศีลก็ทำความดีมานานสั่งสอนประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่ปฏิบัติตามท่านก็ตายไปก็บังเกิดเป็นเทวดาสำนึกเห็นคุณว่าที่ตนได้มาบังเกิดเป็นเทวดาก็เพราะว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนมิก็เป็นที่รู้จักในสวรรค์เกียรติคุณความดีก็เป็นที่รู้จักในสูงสวรรค์ต่อมาวันหนึ่งหลังจากได้บำเพ็ญบารมีภารกิจต่างๆเสร็จแล้วท่านก็รักษาโบสถ์แล้วก็พิจารณาดูถึงทานถึงศีลถึงพรหมจรรย์นะฮะว่าด้วยไอ้พวกเนี้ยทานกับพรหมจรรย์นะทานกับพรหมจรรย์ว่าอะไรมันจะประเสริฐกว่ากันก็ตัดสินพระทัยไม่ได้ว่าอะไรมันจะดีกว่าทศกัณฐ์เทวราชทรงทราบความคิดก็เสด็จมาปรากฏพระองค์และอธิบายให้ฟังว่าถ้าจะเทียบเคียงเนี่ยพรหมจรรย์ก็ดีกว่าแต่ว่าทานก็เป็นสิ่งจำเป็นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงคุณลักษณะของพรหมจรรย์ว่าบุคคลจะบังเกิดเป็นกษัตริย์เพราะพรหมจรรย์อย่างหยาบบังเกิดเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์อย่างกลางแล้วก็บังเกิดเป็นพรหมเพราะพรหมจรรย์ที่ประณีตหมายความทำเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่ามีหยาบกลางประณีตขึ้นไปแล้วเมื่อท้าวสักกะเทวราชเสด็จกลับไป พระเทวดาก็กราบทูลถามไปไหนมาก็รับสั่งว่าไปแก้ปัญหาให้แก่พระเจ้าเนมิราชพระเทวดาได้ยินชื่อมานานแล้วอยากจะขอพบพระเจ้าเนมิราชขอให้ท้าวสักกะส่งเวชยันราชรถไปรับพระเจ้าเนมิราชมาตอนนี้ในชาดกจะว่าไว้เยอะเลยตรงนี้ยาวมากนำชมวิมานต่างๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกไว้ไปถึงก็พบกันเลยแล้วก็ไปสนทนาธรรมะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเป็นที่ชื่นชมตัวของเทวดาทั้งหลายที่พระองค์เคยสั่งสอนและบำเพ็ญเพียรไปบังเกิดในสถานที่นั้นท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่7วันในโลกมนุษย์นะฮะอยู่ใน7วันโลกมนุษย์แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมามันได้ตัวอย่างมาช่วยคนราษฎรรู้ข่าวประชาหายไปทั้ง7วันก็มากันเยอะมาเตรียมต้อนรับก็มาด้วยราชรถมันก็เห็นเป็นการช่วยเสริมในคำสอนราษฎรก็ขอทราบเรื่องสวรรค์ก็นั่งเล่าเรื่องสวรรค์ทีนี้ก็สนุกกันใหญ่เลยราษฎรก็ชื่นชมยินดีเพราะเห็นรถนะเห็นรถมาจากสวรรค์เนี่ยมันเห็นเทวดาเห็นมาตุลีเทพบุตรอย่างนี้มันก็ช่วยอะไรได้เยอะแล้วก็สั่งสอนประชาชนแล้วก็ออกบวชเหมือนเดิมแต่ตอนท้ายก็สรุปชาดกท้าวสักกะในครั้งนั้นก็มาเป็นพระอนุรุตแต่ช่างกระบอกที่บอกเรื่องผมงอกอะมาเกิดเป็นพระอนุรุตพวกบริวารทั้งหลายก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทนี่คือใจความโดยสรุปในจริยาปิฎกประเด็นที่เราน่าศึกษาว่าทำไมเป็นเน้นที่ตัวฐานมากก็จากจริยาทั้ง4จริยานะฮะจะเน้นที่ฐานแต่ว่าเจาะลึกไปเฉพาะฐานตอนนี้ฐานค่อนข้างกระจายเอาไปถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เจาะจงที่คนยากจนกับสนอนาถาแต่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีการสืบต่อต้องการให้ลูกหลานนั้นประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยก็เรียกว่าจริยาในลักษณะสืบสานจริยาคือการประพฤติปฏิบัติที่ต้องการให้ลูกหลานสืบสานปัญหาการมองชีวิตสมมติว่าอายุยืนขนาดนั้นจริงๆแต่ว่ามองชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันมีคนตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าเกิดในโลกมนุษย์แล้วทำไมเจาะจงไปเกิดที่อินเดียอันนี้ค่อนข้างมีปัญหาทำไมไปเกิดที่อินเดียนะฮะถ้าเราไปดูอินเดียแล้วจะเข้าใจก็น่าเกิดอยู่หรอกก็ลองดูว่าพระที่เด่นๆดังๆในเมืองไทยที่มีข่าวที่เราพูดคล้ายๆเป็นพระอริยะพระอรหันต์อะไรๆเนี่ยมักจะอยู่ทางภาคอีสานทำไมไปอยู่แถวนั้นชีวิตของแต่ละท่านถ้าเราศึกษาตอนเป็นเด็กเนี่ยมันทุกข์เยอะมันเห็นทุกข์มันชัดมากเลยอ่านประวัติของแต่ละองค์ลงไปอ่านดูนะฮะฐานะทางครอบครัวจะไม่ค่อยดีแล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่แร้นแค้นมากมันเห็นทุกข์มันสะสมทุกข์พอพูดเรื่องทุกข์มันเข้าใจพูดเรื่องทุกข์เข้าใจคล้ายๆกับวิชาธรรมะในทางศาสนาท่านทั้งหลายลองสังเกตเอาทำไมหมอมาศาสนาได้เร็วหมอประจับเรื่องศาสนาแล้วมาเร็วเลยเพราะจริงที่หมอเรียนอยู่นะคือทุกขศาสตร์เกี่ยวกับสรีระร่างกายเนี่ยมันเป็นเรียนทุกขศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ศึกษาในลักษณะสมุฏฐานคือศึกษาถึงสมุทัยอยู่แล้วเพราะในทุกข์กับสมุทัยเนี่ยก็เรียนอยู่ตลอดเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเตรียมแพทย์มาเลยเรียนมาเรื่อยๆเรียนทุกข์กับสมุทัยนี่มากแล้วงานการเยียวยาที่จริงเป็นมรรคใช่ฮะที่จริงมันเป็นมรรคอยู่แล้วต้องการผลคือหายจากโรคคือนิโรธเพราะหมอจะอยู่ในโครงสร้างอริยสัจหมอจะจับประเด็นได้ง่ายพอเปลี่ยนคำดังนั้นเองจะเข้าใจได้ทันทีเลยยังหมอทางจิตเวชนะที่จริงก็คือศึกษากระบวนการทางจิตเป็นอาการลักษณะของสมาธิ พวกพระเราที่เรียนอภิธรรมมาไปอ่านตำราจิตเวชไม่ต้องอ่านเลยนะฮะคือจับประเด็นเอาจับประเด็นเอาแล้วนั่งพูดได้เฉิบๆเลยเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องอ่านนั่นเราเรียนเรื่องเดียวกันวิชาสายสังคมศาสตร์สายสังคมศาสตร์ที่เราเรียนเราจะเรียนหนักในเรื่องของทั้งกระบวนนะฮะทั้งกระบวนของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่เรียนไม่ได้ลึกนะฮะเราจะเห็นว่าเรียนมันจะลึกเช่นสมมติเราสาวปัญหาสังคมของเราเราสาวไปแค่โง่จนเจ็บแค่นั้นเองว่าโง่จนเจ็บนั่นคือสาเหตุของปัญหาแต่ถ้าสาวทางจิตมันต้องสาวให้ลึกกว่านั้นว่าทำไมจึงโง่ทำไมถึงจนทำไมจึงเจ็บนะเราก็จะพบไอ้ตัวโง่เนี่ยคือตัวหลักตัวอวิชชาเราก็ศึกษาเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาเราเรียนเราเรียนตัวคนมากไปแล้วตัวคนเนี่ยพฤติกรรมคนมันสับสนเพราะความคิดทางสังคมท่านจะเห็นว่าไม่ค่อยลงตัวแบบความคิดทางวิทยาศาสตร์เพราะพฤติกรรมของคนมันมั่วมันหาข้อยุติไม่ได้คนดีเป็นยังไงก็มั่วไม่รู้จะคิดยังไงเลยต่างคนต่างก็เถียงอธิบายได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ใช้สำนวนโวหารกลบเกลื่อนอะไรแต่อะไรต่างๆคนก็เชื่อง่ายที่จริงเราก็เรียนเรื่องเดียวกันเพราะงั้นการมองสิ่งเหล่านี้ถ้าสภาพแวดล้อมมันช่วยเสริมเนี่ยมันจะเสริมอยากเห็นทุกข์ที่อินเดียมันทุกข์มันเยอะจังเลยโดยเฉพาะทุกขเวทนาเนี่ยจะเห็นได้ง่ายมากมันจะทำให้ง่ายต่อการศึกษาต่อไปเพราะงั้นปัญหาที่มีการให้ทานมากเนี่ยที่จริงมันสะท้อนภาพอีกภาพหนึ่งว่าความแร้นแค้นเนี่ยมากคนทุกข์เนี่ยมากจึงต้องช่วยมากเพราะฉะนั้นเราก็เห็นคนประทุกข์อยู่ทุกวันทุกครั้งที่ออกไปให้ทานเนี่ยเห็นการยื้อแย่งเห็นคนทุพพลภาพทุกขเวทนาหิวโหยนะจนถึงก็ต้องยื้อแย่งกันร่างกายทุรพลต่างๆนี่มันภาพเนี่ยมันซึมซับมาตลอดมันก็ช่วยในการให้ทานจริงได้เรียนอะไรอยู่เยอะเราลองดูเวลาเราไปแจกของอะไรต่ออะไรก็ได้นะแจกของแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่มีปัญหาสมมติเรามีอะไรต่ออะไรขนของไปแจกแถวซูดานอูกันดาเอธิโอเปียชาอีอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหมันจะเห็นทุกข์เยอะเลยเห็นทั้งนรกเห็นทั้งสวรรค์เห็นทั้งเปรตเห็นทั้งอสุรกายเต็มไปหมดมันเห็นภาพของชีวิตจะช่วยเสริมความคิดในโอกาสต่อไปแล้วก็ในขณะที่แจกทานนั้นก็คงจะมีการล้มตายอะไรต่ออะไรอยู่หิวโหยจนถึงก็ล้มตายภาพเหล่านี้มันก็กลายเป็นอนุสติที่กระตุ้นให้ท่านมองชีวิตที่มีความตายรออยู่ข้างหน้าโดยการตัดสินผมที่ศีรษะการตัดสินจากศีรษะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมเนียมแม้แต่พวกอาสมห้าของพวกพราหมณ์เองก็จะมองที่ผมบนศีรษะเหมือนกันแบ่งเป็นอาสมแรกก็คือพรหมจารีอาสมที่สองคือคือรหัสอาสมที่สามก็คือวนปรัตเนี่ยนะฮะมันที่จริงมันเกิดจากอาสมที่สี่ว่าครองชีพสี่นะครองเรือนพอผมงอกแล้วมันจะเข้าป่าเรียกวนปรัตเข้าป่าเป็นจาริกแสวงบุญถ้าเกิดพอใจในความสุขในป่าก็จะบวชเป็นสันนิยาสีก็แสดงมันใช้ผมเหมือนกันคนแพ้ผมก็คงต้องบวชหนุ่มๆหน่อยนะคนบางคนก็ไม่ค่อยแพ้ผมเท่าไหร่อายุ60-70ไปยังผมไม่งอกก็คงจะอยู่ได้นานหน่อยคือท่านไปใช้เกณฑ์ที่ผมเพราะงั้นเมื่อมองเห็นผมงอกเนี่ยก็ถือความตายใกล้เข้าก็ทำให้ได้นุสติคือมองชีวิตกับความตายเนี่ยว่ามันใกล้เข้ามาทุกขณะไอ้สิ่งที่ทำคล้ายๆไม่เพียงพอต่อการเดินทางไกลคือความเชื่อในสังสารวัฏก็ถือการเดินทางไกลถือชีวิตเป็นขณะชาติปัจจุบันเป็นช่วงสั้นๆแต่อนาคตนั้นเป็นเรื่องยาวนานเป็นวงจรที่ไม่มีจุดจบเพราะงั้นต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางเยอะท่านจึงทุ่มหนักทวงไปทางชาติหน้าเห็นไหมความคิดเหล่านี้กลายเป็นวัฒนธรรมของเราเราจะหนักไปทางชาติหน้าหนักไปทางชาติหน้ามากกว่าชาติปัจจุบันเพราะว่ามองเห็นว่าข้างหน้ามันมีเยอะถ้าไม่เราเกิดปัญหาในปัจจุบันเราเอาคนแก่เข้าวัดแต่เด็กๆไปเที่ยวเล่นอยู่ตามที่ไหนไม่รู้ทั้งนั้นในคนเด็กแก่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมคนแก่ที่จริงมันไม่มีปัญหาอะไรแก่สังคมนะ แต่เราก็คนแก่มาเข้าวัดเอาเด็กไปอาละวาดอยู่ข้างนอกไปติดยามายาอียาอะไรต่ออะไรกันมั่วหมดเลยซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบพุทธจริงๆนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นมองชีวิตในลักษณะตื่นคืออยู่ที่ตัวปัจจุบันธรรมรับผิดชอบในตัวปัจจุบันธรรมถือว่าอดีตมันก็เกิดแล้วมันก็ดับถ้ามันมาแล้วเราไม่ใช้มันก็เป็นความสูญเปล่าทั้งของชีวิตและของการเวลาของสาระประโยชน์ที่เราจะได้จากการเวลาซึ่งมาถึงข้าวพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาใช้ให้ดูเวลาในแต่ละขณะแต่ว่าเวลาสื่อสารเนี่ยมันเข้าใจเราไปติดแบบพราหมณ์อยู่เยอะถ้าเราไปศึกษาพวกวรรณคดีเราจะเห็นว่าอิทธิพลพราหมณ์มันครอบงำความคิดอยู่เยอะทำให้แยกได้ชัดว่าไอ้นี่มันพราหมณ์นะมันไม่ใช่พูดอันนี้เอามาพูดกันเนี่ยมันเป็นพราหมณ์อยู่พราหมณ์เลยยกยอดชีวิตเป็น3ช่วงแบบสุภาษิตพระร่วงให้ลองสังเกตนะฮะเมื่อน้อยเรียนวิจัยหาศีลเมื่อใหญ่ยกยอดไปตอนเข้าวัดตอนแก่แรงจะทำบาปก็ไม่เคยมีแล้วนะแรงจะทำบุญก็ไม่เคยมีแล้วก็ยกยอดไปอยู่ตอนแก่มันไม่เราไปเคลื่อนไหวข้างนอกแต่ว่าเราเห็นว่าเนี่ยความคิดที่สืบมาแต่โบราณคือต้องการที่จะเตรียมการเดินทางไกลตามธรรมเนียมแบบพราหมณ์ถือว่าเรายังต้องเดินทางไกลอีกนานชีวิตคารวะก็ชีวิตในโลกนี้อีกไม่กี่วันแล้วโดยชีวิตในชาติหน้าและชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นจะมีการเตรียมเดินทางประกาศจะซึมซับแบบพระโพธิสัตว์มาด้วยก็ได้นะเพราะว่าจะใช้การเตรียมเดินทางไกลนี่เยอะแล้วในสุดท่านก็ออกบวชพร้อมด้วยการสั่งเสียออกบวชเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งอย่างที่บอกท่านว่าบารมีจริงๆที่ท่านพูดว่าบารมีสิบนะบารมีหลักจริงๆมันมีทานศีลเนคขมะปัญญานะไอ้เนคขมะนั่นเป็นรวมคือมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งปัญญาแต่ตัวหลักจริงๆก็คือทานคือศีลคือปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าทานศีลปัญญาคืออะไรก็คือตัวแก้โลกโกรธหลกตัวศีลสมาธิปัญญาตัวทานศีลภาวนานั่นเองทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีแต่ว่าทุกครั้งที่ให้ทานทุกครั้งที่รักษาศีลทุกครั้งที่ทุกชาตินะฮะทุกชาติที่ให้เน้นที่ทานเน้นที่ศีลเน้นที่ปัญญาแล้วจะมักจะจบลงที่ออกบวชแต่ไม่ใช่ทุกชาตินะไม่ใช่ทุกชาติออกบวชนั้นเป็นการบำเพ็ญทั้งทานแต่ส่วนอภัยทานจะหนักไปในส่วนอภัยทานแล้วก็สมาธิศีลก็แน่ศีลก็ศีล5ศีล8แล้วก็ปัญญาระดับต่างๆการบำเพ็ญเพียรในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะเรามองในแง่ประวัติศาสตร์หมายความมองในแง่วิชาการอย่ายึดติดอุปาทานมากเกินไปนะโลกเนี่ยมันมีระดับถึงฌานอยู่แล้วคำสอนพัฒนาการของความคิดมนุษยชาติเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงระดับฌานเมื่อเราก็จะมองว่าพระเยซูก็น่าจะได้ฌานนะพระเยซูก็ดีท่านนบีมุฮัมมัดก็ดีก็น่าจะได้ฌานแต่ว่าก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะฮะถือว่าสูงสุดสมับสมัยนั้นเพราะงั้นพระเจ้ามัคคเทวะมัคคเทวะที่ออกบำเพ็ญเพียรก็บรรลุฌานแล้วก็บังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกลูกหลานก็สืบต่อกันมาก็เรียกว่าอนุยนต์คือยันตามสกุลเป็นการรักษาจารีตประเพณีแบบแผนของสกุลแต่ความปักใจฝังใจว่ามันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่ความเป็นพรหมแต่ท่านเองท่านต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานต้องการที่จะสัสรู้เพื่อช่วยสัตว์โลกเพราะงั้นถ้าจะอยู่ที่พรหมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเศรษฐีมีทรัพย์แล้วสะสมมรดกไว้แล้วไปกินของเก่านะไปกินดอกเบี้ยอยู่นะไปกินดอกเบี้ยอยู่มันไม่ได้เพิ่มทรัพย์ตามปกติพระโพธิสัตว์จะไม่นิยมเกิดในพรหมโลกแต่ถ้าเกิดท่านก็อธิษฐานจุติได้เขาเรียกอมุตอธิมุตกาลกิริยาเกิดอธิษฐานให้กลับมาสู่โลกในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ทีนี้การกลับมานั้นเราสังเกตว่ากลับมาเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อไปต่อจากที่ได้เคยทำแล้วก็เห็นผลว่าทำคราวก่อนก็ได้บังเกิดในพรหมโลก เป็นการใช้สัมผัสตรงตัวเองซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการจะสืบสานความดีเพราะการทำความดีของเราที่เราไม่ค่อยสืบต่อเนี่ยคือเราไม่ทำจนถึงจุดสัมผัสไม่ทำจนถึงจุดสัมผัสให้เราลองสังเกตอามาเคยวิเคราะห์คือเราจะเห็นว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดว่าทำไมลูกศิษย์พระอาจารย์ชาลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นลูกศิษย์พระอาจารย์เทศลูกศิษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยมีเยอะเลยนะที่เคารพเทิดทูนอาจารย์ตัวเองมากจนถึงกับบางครั้งบางคราวใครแตะไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้นะฮะเขาได้จากอาจารย์ครับเขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาที่อาจารย์เขาสอนไว้แล้วก็ผลดีงามตรงนั้นมาเชื่อมกับอาจารย์คล้ายๆเราสำนึกคุณพ่อแม่เนี่ยคนสำนึกคุณพ่อแม่จริงๆมาตอนที่เป็นพ่อเป็นแม่คือจะเห็นได้ชัดไอ้ตอนยังไม่เป็นพ่อเป็นแม่เองยังเห็นไม่ชัดอยู่หลายจุดพอถึงจุดนั้นจะมีความเคารพเทิดทูนในพ่อแม่ตัวเองถ้าไม่เคารพเทิดทูนก็คือล้มละลายนะเพราะว่าถ้าสอนไม่ได้ตรงนั้นก็เลิกสอนได้แล้วนะมีสัมผัสตรงแล้วไม่ย้อนกลับก็ไปหาพ่อแม่ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าก็สอนยากแล้วเพราะตรงนั้นตัวเองมีสัมผัสแต่มันมีลักษณะความคิดเชื่อมโยงแบบพระเจ้าชาติตรูแต่ท่านพระเจ้าตรูท่านสายไปนะฮะแต่เห็นว่าตอนวันพระเจ้าพิมพิสารที่วงคตก็คือวันพระเทวีประสูติอุทัยพัทกุมารคนแจ้งข่าวเข้าไปพร้อมกันปัญหาว่าจะแจ้งข่าวเรื่องอะไรก่อนคนหนึ่งก็บอกว่าคงแจ้งข่าวดีก่อนนะมั้งแจ้งข่าวลูกเกิดก่อนแจ้งข่าวพ่อตายพอแจ้งข่าวลูกมันรู้สึกความรักลูกความผูกพันลูกแล้วก็ถามแม่ว่าพ่อเนี่ยรักแกขนาดไหนพอแม่อธิบายให้ตนเองมันทราบได้ด้วยสัมผัสตรงเพราะตัวเองก็มีลูกสั่งให้รีบไปปลดปล่อยพ่อทันทีคนที่แจ้งข่าวเรื่องพ่อก็เข้ามาบอกท่านก็ช็อกแล้วท่านก็เป๋ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะเป๋จนสวรรคตเลยนะจนสวรรคตมีความหวาดระแวงวิตกกังวลแล้วก็กลัวก็คล้ายๆกับเศร้าโศกอยู่ตลอดอ่ะเศร้าโศกอยู่ตลอดไม่ชดไม่ชีพนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนมิทีหลังเนี่ยนะฮะที่ท่านมาสืบสารเพราะท่านสัมผัสของท่านจากการให้ทานจากการประพฤติพรหมจรรย์มาเป็นเกียรติทางจิตก็บังเกิดในพรหมโลกมีความสุขเกินมนุษย์ไปเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าทำสมบัติให้ยั่งยืนสำนวนอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกทำสมบัติให้ยั่งยืนเป็นปฏิปทาของเทวดาทั้งหลายที่เราเคยเจอเรื่องชาดกนะฮะเช่นมัทธกุณฑลีนะเกิดบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันตามที่ได้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นสมบัติเพียงเล็กน้อยเป็นผลบุญเพียงเล็กน้อยเหมือนกับข้าวหนึ่งทนานที่เอาใส่ไว้ในช้างหลวงประเดี๋ยวก็หมดเลยก็ลงมาทำบุญต่อเรียกว่าทำสมบัติตัวเองให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นคือให้ความมั่นใจในการเสวยสุขในสวรรค์ได้นานเดี๋ยวพระโพธิสัตว์นั้นท่านมุ่งไปที่นิพพานเรามาถึงก็สืบต่อแบบเดิมมีการให้ทานคือกระจายออกไปจะเราจะเห็นว่าพวกทานเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีแล้วมันให้ไม่ยากหรอกนอกจากคนขี้เหนียวสาหัสสากรรจ์แต่นั้นเองมันให้ไม่ยากแต่ว่าการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไประดับศีลระดับสมาธิที่จริงเป็นเรื่องที่ทำยากเพราะถ้าเกิดสงสัยว่าไอ้ระหว่างทานกับพรหมจรรย์แต่ใช้คำว่าพรหมจรรย์นะแต่พรหมจรรย์สมัยนั้นนะไม่ใช่ว่าพรหมจรรย์สมัยพระพุทธศาสนากรอบมันต่างกันนะแต่ว่าเนื้อหานี่ที่จริงก็ลงกันเพียงแต่ว่ากรอบของเรากว้างกว่าว่าพรหมจรรย์กับการให้ทานอะไรประเสริฐกว่าอะไรมีคุณค่ามากกว่าศาสกะก็มาชี้บอกให้ว่าพรหมจรรย์นั้นมีค่ากว่าทานแล้วแสดงถึงผลหลังตายเห็นไหมแสดงถึงผลหลังตายเพราะพระเจ้าเนมิราชท่านมีประสบการณ์เรื่องชีวิตหลังตายตายแล้วท่านระลึกชาติได้และท่านก็เชื่อมโยงความเป็นพรหมกับการบำเพ็ญทานในสมัยเป็นมัคคเทศได้ผลระดับนั้นท่านสัมผัสแล้วต้องมาดูว่าพรหมจรรย์ ว่าพรหมจรรย์กับทานอะไรประเสริฐกว่าเพราะว่าผลที่ท่านเกิดเป็นพรหมเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่ามันมาจากทานหรือมาจากพรหมจรรย์เลยพอมาทบทวนนรกชาติได้ก็ว่าอะไรมันประเสริฐกว่าตถาคตเทวราชก็มาชี้บอกทีนี้คำว่าพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ในสมัยนั้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่การเกิดเป็นพรหมเพราะงั้นพรหมจรรย์สูงสุดสำหรับสมัยนั้นก็คือการเจริญสมาธิบรรลุฌานก็ถือว่าเป็นสุดยอดของพรหมจรรย์ความเชื่อถือในสมัยนั้นแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเองที่กลายเป็นท่านคงได้ยินทิฏฐิ62ทิฏฐิ62เป็นระบบปรัชญาที่มีการเผยแพร่มีความเชื่อถือมีการปฏิบัติกันในสมัยนั้นที่พูดถึงนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานเยอะเลยนะนิพพานเป็นเราเองเราก็บัญญัติเอาแต่เนื้อหาจริงๆต่างกันถ้าว่าผิดกันอย่างสิ้นเชิงไหมมันก็ไม่สิ้นเชิงนะที่จริงก็เชื่อมต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาถือระดับนี้นิพพานแล้ว คล้ายๆกับอเล็กซานเดอร์ที่แกบุกมาจนมาเห็นทะเลที่อินเดียนะฮะแกเสียใจว่ามีโลกที่จะยกกองทัพไปรุกรานแล้วก็ถามว่าถูกไหมก็ถูกระดับหนึ่งถูกระดับหนึ่งแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ยังมีพื้นดินอีกเป็นนั้นมากเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขระดับฌานก็ถือว่าเป็นนิพพานระดับหนึ่งมันก็ถูกเหมือนกันเป็นนิพพานแบบอ่อนๆแต่ไม่ใช่นิพพานที่สมบูรณ์พุทธศาสนาก็ต่อไปเราจึงเห็นว่ามันเรามาต่อคล้ายๆกับ ก็สอนไปสุดโลกพุทธเจ้าก็สอนต่อไปจนพ้นโลกที่ผิดกันอย่างสิ้นเชิงคือโลกุตระนะฮะที่ผิดกันอย่างสิ้นเชิงส่วนข้างล่างแล้วที่จริงมันไปกันได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคำสอนในศาสนาใดก็ตามก็ไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองถ้าเราจับประเด็นนะจับประเด็นอย่าไปใช้อัตตามากเกินไปเนี่ยสามารถประนีประนอมอะไรกันได้เยอะเป็นการแสดงในเชิงผลชาติหน้าทั้งหมดเห็นไหมฮะแสดงชาติหน้าหมดเลยว่าคนจะเกิดเป็นกษัตริย์ก็ด้วยพรหมจรรย์ชั้นยากเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลางแล้วก็เป็นพรหมตัณฑ์กับวันนิพพานนะตัณฑ์กับวันนิพพานด้วยพรหมจรรย์ชั้นประณีตทีนี้คำว่าพรหมจรรย์พอในที่สุดว่าคำพีพุทธศาสนานี่ท่านว่าเยอะตะโปจะพระมัจจริยันจะอริยสัจจานัตถสนังในวงคนละสูตรนะไอ้นั่นเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงเป็นพรหมจรรย์คืออยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์นะเราจะเห็นว่าพอเกิดปฏิบัติแล้วเป็นนิพพานสัจจิกิริยาจะเป็นธรรมปรินิพพานให้แจ้งเอตมังกัลมุตตมังเลยนิมงคลในช่วงสุดท้ายในชุดสุดท้าย4ข้อที่จริงมันเป็นนิโรธมันไม่ใช่มงคลแล้วมันเกินมงคลไปแล้วพุทธสโลกธรรมเมหิเวลากระทบกับโลกธรรมกระทบกับลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ไม่หวั่นไหวนะอุทัสสโลกธรรมเมหิจิตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังไม่โศกวิรชังไม่มีกิเลสเขมังจิตเกษมจิตเป็นสุขสงบเย็นอยู่ตลอดเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการถาวรของที่จริงก็คือนิพพานนะฮะจริงก็คือนิพพานนั้นนิพพานในศาสนาแต่นิพพานที่ท่านพูดที่จริงมันไม่ใช่นิพพานในศาสนาศาสนาพุทธเป็นนิพพานเราเรียกเหมือนกันนะเราเรียกว่าตถาไม่ใช่เราเรียกว่าวิคัมภนะนิพพานเป็นนิพพานคือสงบกิเลสไว้ด้วยกำลังของสมาธิมันเหมือนกับชิมอาหารน่ะเหมือนกับชิมอาหารพอรู้รสแต่ไม่อิ่มอ่ะอาหารมันน้อยก็ชิมได้ขนาดนั้นแต่ยังไม่สามารถบรรเทาความหิวได้อย่างสิ้นเชิงจึงก็หมายความต้องกินต่อท่านสรุปรวมเป็นพรหมจรรย์ไว้ทั้งหมดนี้10ข้อด้วยกันเนี่ยนะฮะมันก็ไต่ไปจากทานเนี่ยทานเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์ที่จริงแต่ตอนนี้ท่านแยกออกเพราะการรวบรวมทีหลังเนี่ยเรารวบรวมจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาไม่นี่มันเรื่องก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดทานเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์อย่างนึงคำว่าพรหมจรรย์พรหมะก็คือประเสริฐนะจรรย์ก็จรรยะ
จัญญานี่นะฮะคือการประพฤติอย่างประเสริฐหรือจริยาจัญญาเนี่ยเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐคนอื่นเห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ดีกว่าคนเห็นแก่ตัวซึ่งมันก็มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเรามีของหยาบของกลางของประณีตเราให้ของหยาบก็ดีกว่าคนที่ไม่ให้อะไรเลยมันก็เป็นการประเสริฐประเสริฐกว่าคนที่ไม่ให้อะไรเลยเราให้ของระดับกลางก็ดีกว่าคนที่ให้ของหยาบเราให้ของประณีตก็ดีกว่าคนที่ให้ของกลางของหยาบก็สรุปว่ามันประสิทธิ์แบบประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆมันยกระดับจิตระดับสิ่งที่เราทำระดับผลที่เกิดขึ้นจากการทำผลมันจะกระจายจะยั่งยืนกว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับเราเทน้ำลงไปน้ำแก้วเล็กๆน้ำเป็นกระป๋องน้ำเป็นตุ่มน้ำเทแล้วมันก็ไหลด้วยกันแต่ว่าน้ำเป็นตุ่มมันไหลไปไกลกว่านะแล้วก็ซึมซับลงไปในดินได้มากกว่าใช้ประโยชน์ได้มากกว่าผลการมาเป็นความดีที่ผลซึ่งเราสัมผัสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันลดละกิเลสด้วยการขัดเกลากิเลสได้ด้วยกันเพียงแต่ว่าอะไรทำได้มากกว่าท่านก็ถือว่าผลนั้นมากกว่ายั่งยืนกว่ายาวนานกว่าศีลที่จริงไม่ใช่เริ่มที่ศีลนะมันจะมีทานแล้วก็อปัจจายนามัยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นให้ความเคารพนับถือต่อบุคคลอื่นมีสัมมาคารวะอะไรมันลดนะฮะความกระด้างความถือตัวความท่านนิวาตะท่านนึกคำว่าคารวะจะนิวาโตจะในมงคลสูตรนิวาตะนิแปลว่าออกนะฮะวาตะแปลว่าลบถ้าเราแปลก็คือไม่เบ่งไม่ขี้เบ่งไม่ขี้เตะไหนเนี่ยนะเป็นลักษณะของอาการพยองลำพองแบบกิ้งก่าได้ทั้งมันก็ลดพวกมานะลงไปได้การให้ความเคารพอ่อนน้อมนับถือต่อบุคคลอื่นซึ่งเวเนี่ยมันมีการเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยประเด็นนี้กันมาคนหลายรุ่นเนี่ยนะครับคือเขามองคันการเทียบเคียงวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมแบบฝรั่งเนี่ยเถียงอภิปรายโต้เถียงมีความขัดแย้งของเราเนี่ยครับผมครับผมเนี่ยเยอะว่าปัญหาว่าของใครเนี่ยถูกมันก็ต้องมองหลายระดับนะฮะเราจะวินิจฉัยถูกผิดในกรณีเหล่านั้นไม่ได้ปัญหาว่าเรื่องอะไรที่จริงเราก็ไม่ใช่ครับผมตลอดถ้าเราครับผมกับนักปราชญ์กับบัณฑิตจริงๆมันก็สบายนะฮะเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแต่ทีนี้ถ้าเราเฉียงกับคนพาลเราก็ได้ประโยชน์ขัดแย้งกับคนที่ไม่มีเหตุผลเราไม่ทำตามคนที่ไม่มีเหตุผลมันก็ได้ประโยชน์ทีนี้แต่ไปขัดแย้งกับนักปราชญ์สอนอย่างเราทำอย่างอันนี้ก็เข้าป่าเห็นไหมทีนี้หรือเราไปถกเถียงกับนักปราชญ์หรือว่าไปเชื่อคนพาลนะเชื่อคนพาลมันก็เสียประโยชน์ไปครับผมกับคนพาลมันก็เสียประโยชน์เพราะงั้นกรณีนี้ท่านเห็นว่าที่จริงมันศรัทธากับปัญญามันเป็นเรื่องศรัทธากับปัญญาตนเองแต่เราเทียบองค์ธรรมว่าศรัทธาปัญหาเราเชื่อใครมันไม่ได้ชี้ผิดว่าชี้ถูกว่าถ้าเราเชื่อใครเนี่ยแล้วจะบ่งความผิดความถูกปัญญาก็เหมือนกันมันมีมิจฉาปัญญาเนี่ยมันมีปัญญาผิดมันมีความรู้ผิดเหมือนกันประเด็นสำคัญเวลาท่านสอนท่านไม่เอาเฉพาะตรงนั้นเพียงจริงอย่างเดียวมาเชี่ยนะฮะแต่ว่าจะองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเทียบเคียงอีกเป็นอันมากสถารสันโดษยินดีในปัญญาตัวเองสามีปฏิวัติจงรักภักดีในสามีเห็นไหมครอบครัวตอนนั้นเลยทานก็ดีอ่อนน้อมก็ดีซื่อตรงกันระหว่างสามีปัญญาดีสี่ละพรหมจรรย์ทั้งนั้นเนี่ยเป็นชีวิตประเสริฐทั้งนั้นเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วก็ตายกันไปเรื่อยศีล 5และศีล 8ศีล 8พรหมวิหาร4แต่ในนั้นท่านเรียกว่าอัปปมัญญาท่านไม่เรียกว่าพรหมวิหารแต่จะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอัปปมัญญานั้นจะมีเมตตาที่เป็นสากลไม่มีประมาณก็คือสัตว์ไม่มีประมาณก็สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีไฟเบียดเบียนกันบางทีก็ว่าแต่ปากอ่ะไม่แน่จริงอ่ะแผ่เมตตาไปว่ายุงกัดหน่อยก็ตบตายเลยวังสะเพสตาต่อจริงๆมันก็อยู่ที่จิตนะมันไม่มีรูปแบบหรอกจิตในรูปแบบมันเป็นตัวเสริมเฉย ต่อไปก็เป็นอะไรเป็นอริยมรรคก็เป็นอริยมรรคเรียกศาสนาพรหมจรรย์สรุปเนี่ยว่าการปฏิบัติในธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นพรหมจรรย์การกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้การลดละกิเลสก็ได้การชื่นชมยินดีในนิพพานก็ได้หรือการปฏิบัติตามอริยมรรคก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของพรหมจรรย์เมื่อกล่าวโดยสรุปพรหมจรรย์เราไม่ติดชื่อนะฮะไม่ต้องไปสนใจว่าชื่อจะเรียกยังไงก็ช่างการกระทำอย่างไรก็ตามที่กิเลสมันลดละลงไปนะฮะจางลงไปคลายลงไปการปฏิบัติอย่างนั้นเราก็เรียกว่าพรหมจรรย์มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่มันมีก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดอย่างแนวตรงนี้นานมาแล้วรู้สึกหลายปีแล้วท่านหลายคนนึกออกพระสูตรที่เรียกว่าสังขารูปปฏิสูตรที่ท่านใช้คำว่าสังขารูปปฏิสูตรพระเจ้าใช้พระสูตรสูตรเดียวใช้ธรรมะ10ข้อเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งสวรรค์เรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นพรหมเรียงไปทั้ง16ชั้นเลยแล้วจนถึงนิพพานใช้ธรรมะ10ข้อแต่นั้นเองหยาบกลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องลองสังเกตว่ากุศลกบฏ10นะกุศลกบฏ10ข้อ3ข้อหลังและที่จริงคือข้อสุดท้ายนะฮะที่ท่านบอกไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไอ้ความไม่โลภเนี่ยไม่โลภแม้เพื่อตัวเองอย่าไม่โลภอยากได้ของคนอื่นนั้นเป็นระดับที่ประณีตขึ้นเป็นมโนทุจริตแต่ไอ้ความไม่โลภเราถึงจุดนึงให้แม้แต่ของเราเองเห็นไหมให้แม้แต่ของเราเองของเราที่เราครอบครองเราก็ให้มันก็กลายเป็นทานแล้วก็ให้เนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยให้อวัยวะถึงกับสละชีวิตให้อภัยให้ธรรมในความให้ที่จริงคือลักษณะของความไม่โลภเป็นอาการความไม่โลภเป็นการโอบอุ้มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์เสียสละตลอดถึงเสียสละชีวิตของตัวเองเห็นไหมบนเส้นทางของทานบารมีที่จริงคือความไม่โลภแล้วทำไมทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามีปัญญาที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมันก็มีความไม่หลงอยู่ด้วยแต่หมายความว่าคนที่เราให้ถ้าเราโกรธเราก็ให้ไม่ได้ก็หมายความว่าในคนที่เราให้เราไม่โกรธด้วยความโลภโกรธหลงมันจางลงไปเรื่อยๆนะจางลงไปเรื่อยพอสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์คือเห็นอริยสัจ4มันเอาก็จริงถ้าเราจะพูดว่าใครทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคไม่ใช่ในกุศลกบฏ10ประการก็บรรลุพระผลนิพพานก็ได้หรือตายไปลำดับยิ่งก็ได้เป็นโวหารในการเทศในการแสดงนะของพระพุทธเจ้าจะเทศจะสอนยังไงก็ตามแต่ว่าโครงสร้างหลักเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบางพระสูตรจึงสอนชุดเดียวเลยว่าไปเลยแต่อย่าลืมว่าบางทีก็สอนเรื่องทานอย่างเดียวแต่ประณีตขึ้นไปนะฮะเป็นวัตถุทานแล้วประณีตในตัววัตถุทาน14ขั้นว่าไปเรื่องวัตถุทานในประณีตไป14ขั้นแล้วก็ว่าไปเรื่องอภัยทานว่าก็จะถึงเป็นเมตตาที่เป็นอปมัญญาเดิมที่พรหมวิหารว่าไปทั้งหมดเนี่ยจะมีผลไปอย่างเดียวกันลักษณะที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกเหมือนแม่น้ำร้อยสายนะฮะมันลงในที่แห่งเดียวกันพอลงทะเลแล้วเค็มหมดมันจะเป็นรสอย่างเดียวกันมันจะมีความหลากหลายมีความแตกต่างนะแต่ที่จริงในความแตกต่างนั้นมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างน้อยก็เป็นน้ำด้วยกันนะแต่พอลงสมุทรเราจะเค็มด้วยกันหมดผลจากธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นท่านสรุปรวมบางทีว่าวิมุตติรสมันมีผลคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเป็นผลพูดยังไงก็ได้ก็ว่าไปเป็นโวหารในการพูดในการแสดงพอทศกะวินิจฉัยปัญหาตรงนี้เสร็จตรงนี้ค่อนข้างจะต้องอาศัยความเชื่อแล้วนะเป็นเรื่องของเทวดาเนี่ยคนคงจะต้องเชื่อเฉยๆเพราะว่าจะตามไปพิสูจน์ทดสอบไม่ได้เป็นเรื่องอดีตแต่เรามองไปที่ผลว่าในทศชาติทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าในพระชาติต่างๆเนี่ยเราพบว่าพระโพธิสัตว์ถูกนำเที่ยวสวรรค์ทั้ง3ชาติแต่นั้นเองชาติที่เป็นพระเจ้ามัณฑาตุราชชาติที่เป็นพระเจ้าเนมิราชนอกจากนั้นก็เป็นระดับชาติที่เป็นเทวดามันไม่มีบ่อยนะไม่มีบ่อยแล้วก็ ดูความสมเหตุสมผลคือบารมีธรรมบารมีธรรมไปด้วยเทวานุภาพนะฮะแต่เทวานุภาพนั้นจะต้องอาศัยบุญญานุภาพด้วยตัวกระตุ้นเป็นบุญญานุภาพของท่านหมายความว่าอยู่ในฐานะที่จะไปได้หรือเปล่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าวันก่อนที่เราพูดเรื่องอะไรเรื่องสวรรค์ชั้นต่างๆนะฮะตั้งปัญหาถามมาทำไมพระเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงพระมารดาไม่ได้อยู่ที่ดาวดึงนะฮะอยู่ที่ดุสิตทำไมไปโปรดที่ตรงนั้นเพราะว่าสภาพของเทวดาเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ก็พอๆกันนะทหารเป็นมิตรประชาชนเขตทหารห้ามเข้าไปถามทหารบ่อยหลายทีหมายความว่ายังไงไงตอบไม่ถูกเหมือนกันหมายความว่ามีบางแดนที่คนมันเข้าไปไม่ได้นะมีบางที่ที่คนอีกประเภทหนึ่งมันเข้าไม่ได้คนกลุ่มหนึ่งเข้าไม่ได้ในโอกาสหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเข้าไม่ได้สวรรค์ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเทวดาชั้นบนเนี่ยลงได้ทุกชั้นมันเหมือนกับรถไฟเห็นไหมเราตีตั๋วชั้นหนึ่งบนอแอร์นะนอนตรงไหนก็ได้นั่งชั้นไหนก็ได้นั่งได้ทุกชั้นเลยแต่ถ้าคุณตีตั๋วชั้น3คุณไปห้องนอนน่ะโดนปรับเลยโดนปรับคุณไม่มีสิทธิ์แต่คุณสิทธิ์ใช้ชั้นต่ำได้แต่ว่าสิทธิ์ใช้ชั้นสูงขึ้นไปไม่ได้เทวดาจะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเทวดาชั้นบนเนี่ยลงมาฟังเทศชั้นล่างได้แต่เทวดาชั้นล่างขึ้นมาอยู่ชั้นบนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเทวดา3ชั้นนี่ขึ้นไม่ได้ยาตุมาราชขึ้นไม่ได้ดาวดึงขึ้นไม่ได้ชั้นยามขึ้นไม่ได้เป็นการปิดโอกาสของเทวดาตั้ง3ชั้นแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมาราชขึ้นไม่ได้ดาวดึงได้ยามได้หมดเลย6ชั้นก็เป็นการแสดงธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่เทวดาทั้งหลายเพราะถ้าไปอยู่ดุสิตแล้วไม่ใช่เทวดาทั้งหลายเพราะเทวดาอีก6ชั้นไม่ได้ฟังเลยเพราะงั้นคนที่ขึ้นไปบนสวรรค์ได้เนี่ยนะมันต้องมีบารมีระดับเทวดาแล้วแม้ว่ามันอยู่ไม่ได้ไปทิพยภาวะมันอยู่ไม่ได้แต่ท่านขึ้นไปอยู่ได้ทั้ง7วันนะพระพุทธเจ้าอยู่ได้3เดือนโลกมนุษย์นะ3เดือนโลกมนุษย์นะไม่ใช่3เดือนสวรรค์ชั้นดาวดึง7วันก็7วันโลกมนุษย์เมื่อขึ้นไปอยู่แล้วก็คือสิ่งที่พูดสิ่งที่สอบถามสิ่งที่คนอื่นเขาเล่ากันมันก็แบบที่พระโมคคัลลานะท่านไปพระโมคคัลลานะท่านไปได้หมดเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นวิสุทธิเทพท่านเป็นเทพจอมเทพเป็นเหนือเทพท่านก็ไปได้หมดมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปหมดทั้งสวรรค์ทั้งพรหมโลกเทวดายังถูกจำกัดด้วยภาวะของท่านนะมนุษย์สามารถพัฒนาขึ้นไปแล้วเป็นเทพเหนือเทพได้ก็เรียกอย่างหนึ่งว่าอติเทพหรือวิสุทธิเทพเห็นไหมงานของพระเจ้าเนปิราชตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นการพบอย่างที่เคยเล่าคนจีนที่สุราษฎร์นะฮะชื่อเจ๊เข่งแกตายแล้วแกฟื้นขึ้นมาแล้วที่แกเล่าที่แกตายเนี่ยแกเป็นช่างไม้นะช่างไม้ตายไปกลับมาจากทำงานเข้าห้องน้ำไม่ทันได้อาบน้ำตายเลยลมฟาดพื้นลงไปตายแล้วก็หิวข้าวน้ำก็ยังไม่ได้อาบข้าวก็หิวก็บนเส้นทางที่ไปเนี่ยฮะไปเจอคนหนึ่งเป็นอุบาสกคุ้นๆกันแกก็ถือกันเองข้าวของเยอะก็ขอกินแกบอกว่าให้ไม่ได้แกก็น้อยใจว่าเอ๊ะขอของหน่อยเดียวไม่ให้แกบอกไม่ใช่ไม่ให้มันให้ไม่ได้ไม่เชื่อคุณหยิบดูมันหยิบไม่ขึ้นอ่ะของที่วางมันหยิบไม่ขึ้นแล้วก็ไปถึงก็มีการตรวจสอบบัญชงบัญชีเหมือนกับที่เราเคยรู้ๆนะตรวจสอบบัญชีสักการกันถ้าไปสมาประกุรคนนี้เป็นคนใจบุญไม่เคยทำบาปอะไรแดงเป็นช่างไม้ที่ก็เอาสั่งไปจับเจ๊เข่งที่ฆ่าหมูมันไปจับว่าเจ๊เข่งฆ่าไม้มาไอ้ช่างไม้มาเลยก็ส่งกลับในจากการคุยกันจากการคุยกับอุบาสกคุยกับพระยาไก่เขาเรียกว่าอะไรก็ตามนะเรียกว่ายมบาลอะไรก็ตามทำให้ท่านได้สัมผัสตรงเจ๊เข่งไม่ได้นับถือพุทธนะฮะไม่ได้นับถือพุทธไม่เข้าวัดไม่ทำบุญเป็นช่างไม้เป็นสัมมาชีพก็จริงแต่ว่าไม่นั่นพอฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยปกติฝึกท่องบวชพระเลยนะบวชเป็นพระเฮงเลยนะ แล้วก็บวชเสร็จแล้วก็อยู่ระยะหนึ่งก็สึกออกมาก็กลายเป็นอุบาสกเป็นมัคคทายกวัดเลยลูกชายลูกเจอนี่บวชหมดเลยเป็นสัมผัสตรงแล้วมันง่ายมันสื่อสารง่ายมาว่าเทวดาอยู่ว่างๆดีจริงมาปรากฏตัวช่วยเทศสอนบ้างนะฮะจะลดยาม้ายาบ้าไปหน่อยมีปัญหาเยอะพระสอนไม่ค่อยเชื่อพระสอนไม่ค่อยเชื่อมันที่จริงมันเทวดามันน่าจะมาช่วยๆกันมั้งอยู่ทำอะไรกันไม่รู้ก็ทำให้สัมผัสตรงแล้วก็ง่ายท่านลองสังเกตว่าท่านเนมิเองท่านให้ทานในชาติที่เป็นมัคคเทศบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญสมาธิเกิดเป็นพรหมระลึกชาติได้ย้อนกลับมาไอ้ผลนี้มาจากอะไรมาจากตั้งแต่ให้ทานสมัยเป็นมัคคเทศก็ต้องการทำต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกเทวดาทั้งหลายซึ่งฟังคำสอนของท่านเนมิไปนะท่านเนมิตั้งแต่มัคคเทศมาเนี่ยก็ยังอยู่บนสวรรค์เป็นประสบการณ์ตรงด้วยกันต่างคนต่างก็แลกเปลี่ยนอ๋อคุณทำอย่างนั้นคือบอกว่าทำอะไรเนมิเขาก็รู้นะเพราะพบกันมารู้จักกันมาก่อนแล้วคนนั้นก็ตายไปเกิดที่นั้นอย่างนี้ที่พระโมคคัลลานะท่านเทศสอนได้เยอะเพราะท่านสอนอย่างเงี้ยสอนในเนี้ยสมมติเราไปหมู่บ้านนี้มีคนตายเราไปเยี่ยมเยียนมาแล้วก็เล่าข่าวมาเล่าทั้งหมดเนี่ยพระโมคคัลลานะกับคนเหล่านี้ท่านไม่รู้จักคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพระโมคคัลลานะแต่เล่าได้เรื่องถูกต้องตามที่พ่อแม่เขาเล่ามาพวกนี้ก็ตื่นเต้นบอกทำบุญอย่างนั้นทำบาปอย่างนั้นบอกพวกนี้ก็รู้หมดเลยมันเป็นพยานได้ทั้งสองอย่างเพราะงั้นพระโมคคัลลานะจึงเผยแผ่ศาสนาได้มากที่สุดยกเว้นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรสู้ไม่ได้นะฮะพระสารีบุตรท่านสอนปัญญาชนพระโมคคัลลานะเล่านิทานนรกสวรรค์นี่เยอะเลยของท่านเนี่ยนรกสวรรค์ไปเยี่ยมสัตว์นรกไปเยี่ยมสวรรค์มาเราจะเล่าเอาคำสั่งฟังสั่งเสียของคนเหล่านั้นมาเล่าเพราะงั้นท่านเนมิราชไปคราวนี้จึงได้ประโยชน์ในการที่เป็นได้ตัวอย่างคนมาเยอะแล้วคนเหล่านั้นน่ะไอ้คนในโลกมนุษย์เมืองมีทีลาก็รู้จักลูกหลานก็ยังอยู่ท่านก็นำมาเล่าต่อกันไปก็นำมาสั่งสอนต่อกันไปก็ช่วยให้คนได้ตัวอย่างได้บุคคลที่อย่างยกตัวอย่างไว้มาตอนก่อนที่ว่ามันก็สอนให้รู้ทำให้ดูอันนี้พ่อแม่ก็ทำให้ดูนอกจากว่าท่านพระเจ้าเนมิทำให้ดูแล้วก็พ่อแม่ก็ทำให้ดูแล้วก็ไปมีผลอย่างนั้นมันไปสอดรับกันหมดช่วยคนให้ดำรงตนอยู่ในคันลองของธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนอะไรก็ตามถ้าเชื่อมได้นะฮะถ้าเชื่อมได้แบบที่ท้าวสักกะมาบอกกับท่านเนมิทำไมท่านเนมิท่านเชื่อท่านเนมิท่านมีประสบการณ์บอกว่าพรหมจรรย์ชั้นหยาบไปบังเกิดเป็นกษัตริย์เรียนมาฮะท่านก็เกิดเป็นกษัตริย์ท่านก็มีสัมผัสพรหมจรรย์ชั้นกลางก็บังเกิดเป็นเทวดาท่านก็เคยเป็นเทวดาพรหมจรรย์ชั้นประณีตก็บังเกิดเป็นพรหมท่านก็เคยเป็นพรหมมาท่านก็แยกได้ทันทีว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นกษัตริย์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาอันนี้เหตุให้เกิดเป็นพรหมปัญหาจะเอาอะไรจะสร้างเรื่องอย่างเดียวนะฮะสร้างเรื่องอย่างเดียวคล้ายๆกับเรามีทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เรามีความรู้อย่างเดียวเราจะทำงานอะไรก็ได้ก็สำคัญว่าให้มีซะก่อนก็แล้วกันนี่ก็คือแนวการสร้างบารมีเป็นการเล่าประวัติเป็นประสบการณ์ตรงของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าเองแล้วก็นำมาเล่าให้คนทั้งหลายได้ฟังวิธีการเล่านั้นเราจะเห็นว่าเล่าแนวชาดกอีกแนวหนึ่งเล่าแนวจริยาเนี่ยเล่าแนวอีกแนวอีกแนวหนึ่งที่จริงอปาทานนะฮะในอปาทานเนี่ยจะเล่าอีกแนวหนึ่งส่วนมากอปาทานจะเป็นเรื่องของพวกพระสาวกทั้งหลายและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีลักษณะสอดคล้องกันหมดเลยนะฮะคัมภีร์พระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่ไหนก็ตามมันลงตัวไปหมดเลยลงตัวไปหมดมันเป็นเรื่องที่หนุนช่วยกันว่าตรงนี้มันปรากฏตรงนี้มันมีหลักฐานยืนยันตรงนี้แล้วสามารถจะเทียบเคียงกันได้กับเรื่องเหล่านั้นเป็นหลักวิชาการที่มีระบบการเรียงระบบการเรียงที่ตามพื้นฐานในสมัยนั้นแต่หมายความว่ามาถึงยุคสมัยเรานะถ้าเอาเนื้อหาวิชาเหล่านี้เข ้ามาเรียงเป็นระบบการจัดการศึกษาอย่างในปัจจุบันคือไม่ต้องเรียนที่อื่นเนี่ยนะไม่ต้องเรียนที่อื่นเมื่อวานเนี่ยเราก็คุยกันแล้วก็มีถึงปัญหาเรื่องหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปอภิปรายมาท่านบอกว่าการเอากฎหมายของบ้านเมืองมาครอบงำคณะสงฆ์นั้นเป็นการไม่สมควรเพราะจริงระบบการบริหารของบ้านเมืองเองก็มีปัญหาแล้วก็มาสร้างปัญหาให้แก่คณะสงฆ์ต่อไปอาตมานี่เห็นด้วยมานานนะเห็นด้วยมานานแล้วมันเรื่องอะไรกฎหมายมายุ่งกับศาสนาทำไมเพราะจริงศาสนาก็นำพามา 2,400 ปีนะไม่มีกฎหมายสักแอะหนึ่งนะไม่มีกฎหมายสักข้อหนึ่งแล้วมันเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลกเลยโดยไม่มีกฎหมายอะไรเลยมันมีธรรมะมันเหนือกฎหมายอยู่แล้วมันเหนือกฎหมายอยู่แล้วนะเอาสมมติว่าสังคมคนมีศีล5หมดเนี่ยกฎหมายอาญาทิ้งหมดได้ทั้งเล่มเลยมีศีล5แต่นั่นเองไงกฎหมายมันไม่จำเป็นกฎหมายมันหยาบกว่าศีลถ้าคนถึงศีลแล้วเนี่ยกฎหมายไม่จำเป็นจะต้องบังคับใช้อะไรเพราะเขาอยู่เหนือไปแล้วพฤติกรรมของเขาไม่ต้องไปจับด้วยเกณฑ์ของกฎหมายมันจับด้วยเกณฑ์ของมโนทุจริตแต่นั่นเองเอคุณไม่พูดชั่วคุณไม่ทำชั่วแล้วคุณยังคิดชั่วหรือเปล่าคิดชั่วมันไม่ผิดกฎหมายศีลก็ไม่ผิดแต่มันผิดธรรมะแต่นั่นเองเพราะงั้นพอเราเอากฎหมายเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นการกระหายอำนาจคนคิดจะคุมคนอื่นแทนที่จะคิดจะคุมตัวเองศาสนามันเป็นระบบคุมตัวเองฝึกปลือตัวเองพัฒนาตัวเองเจริญเติบโตตัวเองแบบต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาเราเห็นไหมฮะต้นไม้ช่วยตัวเองดูดเลี้ยงอาหารมาตัวเองแล้วก็เสริมเพิ่มเติมตัวเองก็โตขึ้นมาโดยลำพังอย่างนั้นแต่พอเราอะไรเข้ามาควบคุมเนี่ยมันก็ดิ้นรนเพื่อจะคุมคนอื่นนะแล้วก็ขาดการควบคุมตัวเองไม่ได้คิดที่จะคุมตัวเองผลท้ายแทนที่จะได้บุญมันเลยเพิ่มบาปมันมีการโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้กีดกันคนนั้นขัดขวางคนนี้ทำลายคนนั้นโอ้ยมันยุ่งไปหมดแต่ถ้าระบบคุมตัวเองสิ่งที่เราต้องทำลายคือกิเลสเท่านั้นเองแล้วไม่ต้องเอาชนะใครคือชนะตัวเองอัตตาเวจิตังสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นความดีตอนนี้มันต้องการเอาชนะคนอื่นต้องการควบคุมสั่งการบังคับบัญชานะสั่งศึกยิงเป้าฆ่าทำลายนะฮะระบบการบริหารคนอื่นเนี่ยมันมีลักษณะทำลายคนอื่นมองคนอื่นเป็นฝ่ายตรงข้ามแบ่งแยกเป็นพวกนั้นคนชั้นนั้นชั้นนี้แล้วในสุดมันก็เครียดหมดพระธรรมวินัยพระเจ้าทรงวางไว้ดีแล้วเมื่อวานมายังมายังพูดเลยในที่ประชุมมาบอกพระเจ้าท่านใช้ศีลสมาธิปัญญาท่านนี่สามคำพอแล้วคนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องยุ่งอะไรมากนี่คือกรอบท่านใหญ่ว่าตรงนี้ที่จริงคือกรอบของศีลสมาธิปัญญาเขาไม่สมบูรณ์นะปัญญาระดับธรรมดาแต่ศีล5เนี่ยเขาสมบูรณ์นะสมาธิก็สมบูรณ์จนถึงกับบังเกิดเป็นพรหมมาแล้วเป็นระบบพัฒนาจิตใจในการเสริมสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์แล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะพิสูจน์ตัวเองว่าผลบุญผลกุศลนอกจากจะมวยผลเป็นความสุขของท่านแก่ท่านในชาตินั้นแล้วทำให้ท่านเป็นที่รับรู้นะของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายยกย่องสรรเสริญจนสามารถไปทัศนาจรสวรรค์ได้นะฮะแม้แต่นั่งเวชยานราชรถของท้าวสกะเทวราชไปก็ตามไปเองไม่ได้นะฮะให้ลองสังเกตว่าไม่ได้ไปโดยลำพังตัวเองมนุษย์ไปสู่สวรรค์โดยลำพังกายเนื้อนี่มันไปไม่ได้ถ้าไปก็ต้องไปด้วยกายที่เว้นไว้แต่ท่านเป็นพระหันจะไปได้โดยกายเนื้อเพราะพระหันท่านเหนือทิพยภาวะมนุษย์ไปอยู่ในทิพยภาวะอย่างนั้นโดยกายเนื้อนะแล้วก็บุญบารมีไม่พอมันก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าสมัครคนมีบุญอยู่ได้แต่อยู่นานก็ไม่ได้เหมือนกันนะอยู่นานนักไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันวาสนาบารมีไม่เพียงพอนะแล้วเราก็สามารถจะเทียบเคียงอะไรต่างได้อีกเป็นอันมากว่าเรื่องบุญญาบารมีต่างๆที่ทางศาสนาแสดงไว้โดยนัยยะอะไรก็ตามนะนัยยะอะไรก็ตามนัยยะนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นจริยาที่จริงก็คือการเพิ่มพูนบารมีแล้วเราจะเห็นว่าทั้งหมดที่จริงมันไม่ใช่ทานกับศีล แต่มันเป็นบารมีทุกๆบารมีทั้ง10บารมีเพียงแต่ว่าเน้นที่ทานที่ศีลที่เมตตานะฮะที่เมตตาที่ทานที่ทานที่ศีลที่เมตตาที่อธิษฐานที่สัจจะก็เด่นจนถึงเบกขานะฮะแต่ว่าตรงนี้ที่จริงก็เรียกอุเบกขาบารมีนะเป็นการบำเพ็ญระดับอุเบกขาบารมีในชาดกท่านเน้นที่ตัวอุเบกขาเพราะว่าไปเน้นที่ตัวฌานไปเน้นที่ตัวฌานตัวผลของฌานซึ่งเป็นองค์ฌานข้อสุดท้ายนะฮะที่เรียกว่าอุเบกขาฌานเป็นองค์ของฌานองค์ของจตุตถฌานนี่ก็เป็นจริยาอีกประการหนึ่งซึ่งถ้าเราเทียบกับอีก3จริยาที่แล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้ชักจะประณีตขึ้นกว่าเดิมอีกยังจะประณีตขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เชื่อมต่อ3ภพ3ชาติเชื่อมต่อไป3ภพ3ชาติสรุปในตอนสุดท้ายทัสสกะเกิดเป็นพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์นี่แปลกแล้วถ้าเรามองตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านได้ทิพยจักษุนะท่านเป็นยอดตันทิพยจักษุท่านเกิดเป็นเทวดาเรื่อยเลยตรงนี้แปลกแล้วเป็นคนที่ประณีตมากละเอียดอ่อนมากพระอนนท์ก็เป็นคนใกล้ชิดเหมือนเดิมนะพระอนนท์ก็เป็นช่างการระบบที่บอกเรื่องผมงอกให้พวกบริษัทบริวารเหล่านั้นก็ไม่ได้ปรากฏชื่อไว้ในที่นี้ก็พูดว่าเป็นพุทธบริษัทในยุคปัจจุบันเนมิจริยาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ